Odsjaj dana.
Sada sam prava glumica. Igram s uživanjem i zanosom. Na sceni sam srećna i svesna svoje lepote. I sada, otkako sam ovde, stalno idem pešice. Idem i mislim. Mislim i osjećam kako mi se duševne snage iz dana u dan uvećavaju. Ja sada, Kostja, znam i shvatam da u našem poslu, svejedno da li igramo na sceni ili pišemo, nisu važni ni slava, ni sjaj, ni ono o čemu sam ja nekada sanjala. Najvažnije je da čovek ume da trpi, da ume da nosi svoj krst i da veruje. Ja verujem i nije mi tako teško i kada razmišljam o svom pozivu, ne strahujem od života.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj sve vrijeme poklanjamo našem sagovorniku. Želimo da ga čujemo, želimo da ga razumijemo, ali nešto od njega i da naučimo, da se njime obogatimo. Večeras nam je gošća mlada žena, silne energije, neprestano u pokretu, iskrena, požrtvovana, vjeruje u ljude i ljudsku dobrotu. Optimista je i kaže, život je ipak lijep. Dobroveče našoj večerašnjoj gošći, Miljki Brđanin Babić. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobro nam došli u ovu našu emisiju u kojoj otvaramo razgovor o nježnosti, o ljudskoj dobroti, o osnovnim ljudskim vrijednostima, tražeći ih i u ovom vremenu i vjerujući da su to konstante koje postoje u svim vremenima i nešto što se ni u kom vremenu, pa bilo ono teško ili lako, ne mogu izgubiti.
Na početku hvala vam na pozivu. Lijepo je razgovarati sa vama i poželjela bih dobroveče svim slušaocima i prosto, eto, nadam se da ću uživati u večerašnjem razgovoru.
Mi ćemo se ovdje kao dobri domaćini potruditi da se uistinu u studiju Radija Republike Srpske osjećate kao u svojoj kući u Narodnom pozorištu Republike Srpske, čiji ste član, kao na pozornici u ostalom kad se digne zavjesa.
Hvala vam puno na tome. Mislim, stvarno, glumac kada je na sceni, mislim da tada najiskrenije živi, jer je to nešto što ga ispunjava, naravno pored drugih stvari u životu, govorim isključivo o mom pozivu, tako da se nadam da će večeras isto tako osjećati živom i da ću, eto, uspjeti bar reći dio nečega što želim da kažem.
Da ćemo vas bolje upoznati, da ćemo večeras u Oazi, poštovani slušaoci, upoznati glumicu Miljku Brđanin Babić. Na početku ove emisije vi ste izgovorili tekst Nine iz Galeba.
Jeste, Čehov.
Ne, Čehovljev, da. Nešto što vam se činilo veoma bliskim vama kao glumici. U tom, koliko sam mogla da zapamtim, rečeno je da ni slava ni sjaj nisu važni, iako glumicu uvijek nekako poistovjećujemo sa sjajnom pozornicom, sa nekom ovjenčanom slavom. Mislimo da joj je to cilj, ali tu postoji ono nešto da čovjek umije da
trpi. Da. Da. Pa to jeste u stvari istina. Možda glumac ili bilo ko u stvari krene silno za nekom slavom, za materijalnim stvarima, za novcem, prosto da budete poznati. Ali suštinski to zaista nije bitno, jer to su stvari koje se dese ili ne dese čoveku i čak stavljaju jedan teži teret na čoveka kada sve to ima, mislim da je stvarno u suštini najvažnije da čovek ume da trpi, da vjeruje drugim ljudima i da iskreno živi svoj život i, što kaže Čehov, da umije da nosi svoj krst kakav god on bio. Jer nekako svi smo jedinstveni, hvala Bogu, pa nemamo svoje nekakve dvojnike ili prosto nemamo, nismo isti kao drugi ljudi, sami smo jedinstveni i trebamo taj život zaista da živimo na jedinstven način.
Vi ste rekli iskreno i pošteno i to je nekako, čini mi se, i najjednostavnije, ali za nekoga to je i najteže. Ako se te dvije osobine uspiju utkati u biće, onda se može biti ponosan na sebe. Do sada ste zaista proživjeli jedan lijep život, čini mi se, od one djevojčice kada ste poželjeli sa 5 godina da plešete, da pokažete nešto što imate u svom biću, što nosite i u tim nježnim godinama, pa evo sve do danas kada imamo priliku da vas gledamo i u pozorištu i na filmu, televizijskim serijama.
Pa jeste, ja sam u svojoj suštini zadovoljna životom. Mislim, stvarno iskreno da je život lijep sa svim svojim ružnim stvarima koje se dešavaju, uvek može da se nađe lepa stvar. Nekako je jako bitno da je čovjek zdrav. I kada ste zdravi, onda sve možete. I da pretrpite neke nedaće i da stanete na noge. I sve jedan pad u stvari u životu na kraju bude let zato što naučite dosta toga. I eto, mislim, šta mogu da kažem, stvarno od malena, eto, od koliko sam se počela baviti plesom, to je isto jedna vrsta scenskog nastupa, ja sam prosto vezana za scenu i drago mi je da se u životu bavim poslom koji zaista volim, koji me ispunjava, koji me ne sputava, čak mi pruža veliku širinu. Tako da nekako mislim da sam suštinski zadovoljna životom i da sam srećna, koliko naravno mogu da budem mimo nekih problema, ali eto. Jesam.
Dakle, srećni ste i uspješno nosite svoj krst.
Da.
Ali veoma ste optimistični i veoma susretljivi, tako da mnogi vole biti u vašem društvu. Imaju vas za prijateljicu, prijatelja, a i vi imate mnogo prijatelja u životu, tako da imamo susret s jednom osobom koja je u suštini topla, otvorena za komunikaciju, za drugog čovjeka, da ga čuje, da ga razumije, što uistinu i tražimo i želimo pokazati i u ovim emisijama. Evo, večeras pričamo priču o Miljki Brđanin Babić. Rodili ste se u Tuzli, Miljka.
Da. Poranila sam stvarno mjesec i pol ranije, tako da je mama slučajno. Moja majka je Tuzlanka, tako da je otišla u posjet u svojoj rodbini i roditeljima, tako da sam se ja slučajno rodila u Tuzli. Inače sam odrasla u Banja Luci, tu sam završila i školu i gimnaziju, upisala bezuspješno ekonomski fakultet. U stvari, to sam samo premostila jedan period dok se nije otvorila Akademija umjetnosti u Banja Luci, tako da sam svoje odrastanje, svoje djetinjstvo od malih nogu pa do dan danas provela u ovom gradu.
Kažete da ste bili jedan od prvih studenata koji je upisao glumu na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Završili ste u roku akademiju,
da,
i sticajem okolnosti dobili posao u Narodnom pozorištu. Dakle, bilo je bez onih čekanja, iščekivanja, hoću li dobiti angažman, neću. Dakle, bila su vrata otvorena.
Jasne.
I vi ste nekako ušetali na pozornicu i prije tog završetka fakulteta.
Da, da. Mi smo prva generacija, znači Akademije umjetnosti u Banja Luci, i zaista smo imali sreću i mogućnost da radimo i u Narodnom pozorištu i u Dječjem pozorištu. Bila su nam, što ste vi rekli, otvorena vrata, ljudi su bili jako susretljivi prema nama. Bili smo prva mlada generacija glumaca koja se pojavila u Banja Luci, mislim, školovana od Akademije umjetnosti. Tako da smo prosto prirodnim nekim putem došli odmah i na tu scenu, što je uključivalo već na prvoj godini angažman u Narodnom pozorištu i to se prosto tako nastavilo. Svih narednih tri godine, to jeste četiri moje akademije, ja sam radila honorarno u Narodnom pozorištu, igrala sam u dosta predstava, sarađivala sa jako dobrim i talentovanim ljudima. Imali smo sreću da radimo mi svi sa klase, tako da smo uzajamno jedne druge podržavali, pomagali. Radila sam također i u dječjem pozorištu kao student. Tako je prosto bilo prirodno da posle toga mi i ostanemo u toj kući, jer smo je stvarno od početka nekako osjetili kao nešto naše, nešto negdje gdje se mi osjećamo potpuno pripadajući i gdje možemo da ostvarimo ono zbog čega se školujemo.
Od tada pa do sada taj vas osjećaj nije napustio?
Ne, i dalje.
Jer Narodno pozorište uistinu doživljavate kao svoju kuću.
Kao svoju drugu kuću.
Drugu.
Da, to je moja druga kuća, to je moje nekako prirodno stanište. Imam kuću gdje živim sa porodicom i ovo mi je potpuno moj dom, jer kad tamo ne idem često, toliko mi to nedostaje. Ljudi požele da odu sa posla, da se odmore na godišnji odmor, a mi smo malo drugačiji. Mada imamo i slobodu, imamo i vrijeme, dosta slobodnog. Mi se poželimo te naše kuće i jako nam je teško ako nismo tamo, ako ne radimo, ako ne igramo. To je velika patnja, tako da...
Poželite se rada u svojoj kući. Pa evo, to se desilo i ovoga ljeta. Imali ste jedno toplo ljeto na raspolaganju za slobodne aktivnosti, ali srce je mnogo brže zakucalo kada su vas u pozorištu okupili na novoj predstavi
Revizor. Da, evo, kreće nova sezona. Prije dva dana smo krenuli sa probama sa predstavom Revizor u režiji Juga Radivojevića. Premijera je planirana 18. oktobra na Dan Narodnog pozorišta. Tako da, evo, odmah smo krenuli u radne pohode. Uskoro nas očekuje igranje predstave Radnička hronika, koja je prošla u selekciju Mesa na Sarajevu, što je jako bitno. Tako da, evo, stvarno se nekako, mislim da smo krenuli punom parom, da će to sve dobro da ide. Vidjet ćemo kakav će biti ishod, to se nikad zaista ne zna. Prosto je bitno da imamo želju da radimo, bit će dosta gostovanja, igraće se stare predstave i evo, očekujemo publiku da nam se vrati posle ovog ljetnog raspusta u naše pozorište i da gledaju i uživaju u našim predstavama.
Evo, neka to bude prvi poziv nakon ljeta u pozorište, da se nađemo u jesen, da vam aplaudiramo i da se divimo vašim kreacijama, da doživimo tu pozorišnu čaroliju. Glumci vole da rade, rekli ste mi,
da.
Vole da se druže sa svojim kolegama koje smatraju i više od kolega i prijateljima, jer kažete da jednostavno ne funkcionišete ukoliko nema harmonije u tom vašem timu.
Naravno.
Tog nekog povjerenja koje je neophodno da bi glumac dao sve od sebe, da vjeruje onom drugom.
Pa jeste, partner je jako bitan na sceni. Jako. Vi možete da napravite fenomenalnu ulogu, da uradite dosta toga i na kreaciji lika i da to bude zapamćeno i sve najbolje, ali vi ako nemate partnera da igrate sa njim, ako nemate ostatak ansambla koji će igrati za tu predstavu, ako nemate dobrog reditelja, scenografa, kostimografa, svih ljudi koji su, da ne nabrajam sad sve ponaosob, koji učestvuju u toj predstavi, i ako to sve nije nekako zajedno, kompatibilno, to onda prosto nije to. Onda imate samo svoju kreaciju i to je vrlo malo zadovoljstvo. To ste zadovoljni sobom kao glumcem što ste uradili posao, ali ako predstava nije dobro od početka do kraja, to nije onda dobra predstava i onda glumac bez obzira na svoju kreaciju ima tu neku vrstu nezadovoljstva. Tako da je jako bitan partner i mi zaista trudimo se da dobro sarađujemo, mi moramo vjerovati jedni drugima. Jer mi zavisimo jedni od drugih na sceni i prosto niti bi pozorište bilo bez publike, niti bi mi mogli sami da budemo na sceni, tako da je to prosto nekako sve zajedno, kad se podigne zavjesa, kad se upale svjetla, kad budu glumci na sceni, gotova predstava, publika koja nas prihvati, tad se desi jedna čarolija, nešto što kažu ljudi klikne u vazduhu i desi se nešto dobro, tad je dobra predstava i tad su svi zadovoljni i svi su srećni.
potpuno ste onda ispunjeni i do sljedeće predstave.
Da,
do sljedećeg igranja.
Igranja i uloge.
Kažete da je to veoma važno da nešto klikne u predstavi.
Jeste.
Kažete, dobijemo dobre uloge, dobar je tekst,
dobar
reditelj, ali nekad nešto ne ide.
Da.
I onda se desi ipak da krene.
Pa jeste.
Da klikne.
Da. Prosto dobra podjela, dobar reditelj, dobar tekst, to ništa ne znači ako se ne desi ta magija neka. A to se dešava velikim radom, posvećenošću, brigom za taj tekst, za tu predstavu, željom da to uspije i onda se prosto desi nešto što je možda neobjašnjivo na nekakvom realnom planu.
Da, teško je to i
teško
riječima dočarati.
Prosto se nešto desi, kao između ljudi, kao između prijatelja. To se dešava i u drugim poslovima, samo možda na neki drugačiji način. Dok se ne desi to nešto, nema kvaliteta.
Bili ste često svjedok tog dešavanja, tog nečeg, kad je kliknulo, kada je publika prihvatila vas kao ansambl i osjetila predstavu, dakle kad je došlo do te čarolije. Da li ste bili u situaciji da glumite u nekoj predstavi, da osjećate da ona jednostavno ne dopire do publike? I ako jeste, da li je to neki težak osjećaj?
Pa jesam bila. Znate kako, veliki glumci koji dosta toga urade kasnije kad pogledaju unazad na svoj glumački život, znači na svoje glumačke ostvarenja, mogu da izdvoje samo par uloga koji su dobro uradili i s kojima su oni jako zadovoljni. A sve ostale uloge su bile ili dobre ili malo lošije. Ali jako malo ostane u sjećanju uloga velikim glumcima. To je prosto normalno, jako rijetko se dešavaju neka čuda gdje su, ne znam, zapamćene uloge kao, eto, Zoran Radmilović u Radovanu. Znači, to se desilo, to je nešto posebno što se desi, to se pamti, to se dan danas pamti, posle njegove smrti vi sad kad pogledate Radovan, znači to je stvarno nešto čudesno što se dešava. Tako da sam, naravno, dešavalo mi se da imam predstave koje nisu dobre, s kojima ja nisam zadovoljna, možda se ja nisam pronašla ili prosto ništa tu nije možda funkcionisalo na pravi način, publika nije prihvatila, može čak biti dobra predstava da publika ne prepozna to, da se njima ne dopada i samim tim to nije dobra predstava, jer publika je ta koja donosi sud i tad je jako teško. Mislim da nijednom glumcu u tom momentu ne može biti svejedno, tad su minuti kao godine, sat i po nikada da prođe i prosto ne osjeća se čovjek dobro u svojoj koži, to je muka, čak i kad završite predstavu imate tu vrstu nekog opterećenja, osjećate krivicu za nešto, to nije ni malo prijatno, zaista.
Zaboravimo te možda neuspjele predstave,
da,
i nećemo
one se dešavaju,
njima, ali
da.
I to dio života,
pa,
dio
naravno,
glumačkog
da.
Života.
Pa bilo bi zaista lijepo da u životu sve ide kako treba, ali ne ide, pa tako i to, eto, prosto se dešavaju i dobre i loše predstave.
Ali evo, pamtimo vašu prvu ulogu u predstavi Kokoška.
Jeste.
Nona.
Da, Nona ili Kokoška.
Nona ili Kokoška ste bili.
Da.
To je bila zvanično prva predstava, ali ta predstava traje evo već 10 godina i dalje se
igra. I puni sale,
i puni
što je
sale.
Jako bitno. Pa ta predstava mi je bitna zato što je to među prvim mojim ozbiljnim ulogama u Narodnom pozorištu i nekako prvi put sam tad radila sama bez svojih prijatelja sa klase, sa ansamblom Narodnog pozorišta i to je bila zaista dobra saradnja. Mi smo zaista uživali radeći tu predstavu zajedno sa rediteljem i eto, imali smo tu sreću da dočekamo da stvarno ta predstava živi 10 godina. Evo, igrali smo je da li u aprilu ili maju, nisam sad sigurna, bila je puna sala. To je stvarno velika stvar da se desi da 10 godina živi jedna predstava i ja mislim da ćemo u decembru evo slaviti 10-godišnjicu te predstave. Ja nju uvijek izdvajam među svojim omiljenim ulogama, zato što stvarno mi puno znači.
Da li biste mogli sad nešto iz Kokoške?
Iz Kokoške, jao, nemojte, moram te da se derim.
Jeli?
Pošto me u toj predstavi napadaju, pa moram da se branim.
A vi se onda morate braniti.
Pa mi je... možda...
Da?
Možda je kasno za toliku frku.
Da ne dižemo frku.
Da.
Da ne kokodačemo mnogo, jeli?
Pa da.
I da ostanemo u onom maniru oaze nježnosti
da.
I tišine.
I tišine.
Dobro, uslišit ću vam vašu molbu. Onda su slijedile druge predstave. Igrali ste, evo da se podsjetimo, u
predstavi Razred.
Igrali ste u predstavi Razred, stilistkinju.
Predstava Bliže gradskog pozorišta Jazavac, igrala sam ulogu Ane, učene žene Molijer Narodno pozorište, uloga Andrijete, gospođa ministarka Narodno pozorište sa Svetlanom Bojković i Đuzom Stojiljkovićem, uloga Anke. To je to neke uloge koje eto izdvajam u zadnje vrijeme, evo, koje se pojavljuju, koje su na repertoaru, Divlje meso, zatim uloga Mimi, Radnička hronika, to je posljednja predstava koju sam radila u prošloj sezoni, uloga žene ili majke, koja mi je jako bitna, koju smo igrali dosta u posljednje vrijeme. Ima dosta još uloga, sad da ne nabrajam, sad otprilike u pozorištu, a to izdvojili sam tih par uloga.
Svaka vam je uloga, kažete,
posebna, da.
Posebna, draga, svakoj prilazite ozbiljno.
Da.
Kako pripremate, kako ulazite u taj lik? Je li to muka? Je li to teško? Kako pronaći ono što misli, što im reditelj misli da je važno da dopre do publike? I ono što vi, da li zajednički s rediteljem kreirate
da.
Taj lik, da li vas on posluša ili mu dajete neke i vi instrukcije, šta biste vi željeli?
Pa to je uzajamna saradnja. Znači, reditelj kada dođe da radi predstavu, on ima svoju ideju i on nama prenese tu ideju i kaže nam otprilike šta on želi od kojeg lika, što želi da postigne u toj predstavi i onda mi polako krećemo sa radom. Naravno, to je uzajamna saradnja. Ja taj lik približavam sebi, jer kako god, to sam ja. Koji god lik da igram, to sam ja, ne mogu preko sebe da igram. Naravno, sa drugim osobinama, sa drugim namjerama, sa drugim ciljem, sa drugim radnjama. I onda u toku tog rada sarađujete sa rediteljem koji vas prosto vodi u onom smjeru kojim on želi da predstava teče. A vi svoj lik gradite unutar toga. I nit bih ja mogla bez njega, nit bi on mogao bez mene. Tako da prosto i ja dajem predloge i on daje predloge. Neki se prihvate, neki se ne prihvate. I to je mukotrpan rad. Mjesec i po do dva traje otprilike rad na jednoj predstavi. Počevši od čitaćih proba, mizanscena do generalnih proba. Ono što je jako bitno za rad na ulozi jeste da čovjek stvarno mora biti posvećen tome, da mora puno da promisli o tome, da zna u potpunosti ko je taj lik, šta je taj lik, šta želi, šta ne želi i da ga prihvatite, lik se mora prihvatiti kao da sam to ja. Znači, ja bih tako razmišljala u tom i tom momentu, tako da svaki glumac mora da zna kud mu lik ide. Da ga nikad ne možete sresti da on ne zna gdje mu je lik, da ga uvijek možete pitati kako bi taj lik u ovoj situaciji odreagovao. Vi to kao glumac morate da znate. I to je teško, mukotrpno je zato što sve jedna uloga zahtjeva kopanje po svojoj unutrašnjosti. Znači, mi sve emocije koje posjeduje neki lik moramo izvući iz sebe. Moramo dobro misliti o tome, prolaziti kroz te situacije koje nekada nisu uopšte lake. Bez obzira što je to imaginarno, što to nije stvarno, ja to da bih odigrala, ja to moram da poistovjetim sa sobom i samim tim svoje tijelo trošim, svoje emocije, svoje misli. I glumac, ja mislim, u toku dva mjeseca rada na ulozi, a samim tim i kad igra predstavu, da apsolutno nije u stvarnom svijetu. On je tada potpuno u toj priči i kad odemo kući, ja ne mogu da se oslobodim toga, ja mislim o tome, mislim na taj način i prosto sam dva mjeseca zaista samo u tome da bih napravila dobru ulogu. Ako ne priđete tome ozbiljno, niko neće napraviti dobru ulogu, prosto to je nemoguće. Ako se ne bavite likom, od rezultata nema ništa.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi glumica Miljka Brđanin-Babić. Sada bismo mogli malo i predahnuti, a vama prepuštam muzički izbor.
Pa može od Amy Winehouse. Bilo koja numera.
For you I was.
Poštovani slušaoci, s nama je večeras Miljka Brđanin-Babić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Evo, slušali smo ovaj lijepi glas.
Da.
Inače, volite muziku?
Jako. Jako volim muziku. Bavila sam se dugo plesom, što samim tim pokazuje da je stvarno muzika meni bitna u životu. I muzika zaista može da uljepša i dan i veče, i zaista bez muzike. U stvari, muzika je sve oko nas. Prosto tako da uživam u tome. Tako da stvarno volim da je slušam, da čitam dosta. To volim da radim, da šetam, da se družim sa svojim prijateljima, sa svojom porodicom. Tako da nekako ja tu uskladim sve te lijepe stvari u životu koje, nažalost, sad malo nekako su bačene sa strane. Eto, ja se trudim da ih nekako održim na jednom mjestu i da ne zaboravim u stvari šta je najbitnije u životu.
Osnovna karakteristika vašeg bića je da ste optimista, da gledate život s one ljepše strane.
Da.
I onda normalno da ste okruženi samo lijepim stvarima. Sve vam se lijepo dešava, imate divan osmijeh koji razoružava i koji mami jednostavno da se s vama porazgovara, a i vi ste nekako otvoreni za razgovor, što nije slučaj u današnje vrijeme. Na vama se ne osjeti ni ta silna žurba, to nešto gdje da moramo stići, da nećemo stići. Nema nervoze u kontaktu sa drugim ljudima i to je prava dragocjenost. Vi zračite jednom pozitivnom energijom.
Hvala vam puno. Pa par ljudi mi je isto na taj način pitalo me čak, pa jel ti imaš problema u životu? Naravno da ih imam, koji svaki čovjek, samo što ja stvarno trudim se da nekako sve stvari pogledam sa bolje strane. Čak i ružne stvari koje se dešavaju imaju razloga možda što se dese. Razgovarala sam sa vama neki dan isto, neki ljudi možda koji su loši prema nama, koji nam ne misle dobro, i oni imaju svoje razloge za to, i niti sam ja taj čovjek koji treba nekom da sudi, ja trebam da vodim svoj život kako ja mislim da vodim, treba da ja radim ono što želim, da trudim se da ne povridim nekoga drugog, a sve stvari oko mene koje se dešavaju, koje nisu lijepe, ono prosto... treba ih posmatrati sa prave strane i ne treba dozvoliti da vam neko ni pokvari dan, a kamoli godinu, kamoli život, zato što prosto vrijeme teče i treba nekako gledati, toliko lijepi stvari ima, stvarno, zaista lijepi stvari u životu ima i zaista mislim čovjek kad je zdrav da može sve da prebrodi.
Niste ni zlopamtilo?
Nisam. Zaboravim, možda mi to čak i ne valja.
Ali je lakše.
Lakše je.
Ići kroz
da,
život.
Da, brzo se... praštam.
Da. Lijepo je i praštati. Zato imate mnogo prijatelja.
Pa da.
Šta tražite od prijatelja? Da li šta tražite ili samo dajete?
Pa, prijateljstvo je uzajamno isto. Ne bih tražila ništa što mora da se ultimatumom dobije. Imam prijatelje koji su mi jako bitni u životu. Od njih tražim iskrenost, povjerenje, da mogu da se oslanim na njih. Od prijatelja mi puno znači kada ja mogu da porazgovaram sa svojom prijateljicom, kad znam da je ona tu. Čak ne moram ni da razgovaram. Kad imate dobar odnos sa nekim kvalitetan, ja znam da ta osoba misli na mene i kad mi je teško da ja prepoznam kad je mom prijatelju teško, kad, bez obzira sam tu ili ne, to je kad ste posvećeni jedno drugom. Naravno, u to računam i porodicu, uključujući svoju sestru, majku, oca, muža, dijete. Prosto treba imati ljude oko sebe na koje se možete osloniti, kojima možete vjerovati i koji su tu za vas i za koje ste vi tu. Bez ikakve prisile, nego prosto da se prepoznate, da možete zajedno da ostvarite jedan odnos koji treba biti kvalitetan. Jer prosto mi smo društveni ljudi, nismo rođeni ni da budemo sami, ni da budemo negdje izopšteni iz društva. Treba nam neko s kim možemo da pričamo. Naravno, ne mislim da život treba trošiti na neke bezazlene i razgovore i na loše ljude, ali zaista u svom okruženju možemo izabrati par ljudi koji će nam uvijek biti tu i ja mislim da je to veliko bogatstvo.
Podijeliti riječ
sa
čovjekom,
sa nekim,
pogled sa čovjekom, dodir.
Da, zagrljaj.
Zagrljaj.
Ali ima ništa ljepše od toga kad vas neko iskreno zagrli.
Da, to je jedna lijepa poruka koju ste večeras poslali i našim slušaocima. i zagrljaj, ta nježnost su nam neophodni. A da. Često nismo ni svjesni da nam toliko trebaju.
Pa da,
i
živimo
na to najmanje mislimo.
Da, zato što živimo prosto u nekom vremenu koje, nažalost, nije dobro. Imamo dosta loših stvari iza nas. Postali smo nepovjerljivi jedni prema drugima. Izgubili smo osjećaj nekih vrijednosti koje su osnovne u životu. I onda, nažalost, zaboravimo za nešto što je za koje je dovoljno 5 minuta. Zato ne treba vječno, zato ne trebate ostaviti dan. 5 minuta razgovora sa nekim, ali iskrenog razgovora, znači više nego provedenih ne znam koliko dana na poslu, pričajući možda sa nekim u prazno, bez ikakve bitnosti, bez ikakvog cilja. Tako da stvarno ljudi zaborave da je najvažnije u stvari imati nekog kraj sebe s kim možete porazgovarati, s kim možete nekako razmijeniti svoje misli i koji može da vam čak da vas uputi kada ga riješite, jer to je bitno. Bitno je da vas neko vrati na put, a to nekad čovjek ne može sam. Neko drugi treba to da vidi, a zato postoje ljudi oko nas.
Pomenuli ste osnovne ljudske vrijednosti. Rekli ste mi u onom razgovoru dok smo se pripremali za emisiju da vam je iskrenost veoma važna.
Jeste. Iskrenost mi je veoma bitna. Čak možda imam tu manu što možda preduhitrim samu sebe sa iskrenim mišljenjem o nečemu, pa možda to ne valja sad u ovom vremenu. Možda mi neko zamiri na nekoj iskrenosti ili prosto nametnuto nam je da lažima i obmanama dolazimo do nekog rezultata, do neke dobiti, i to nam je prosto nametnuto. Ljudi oko nas su se počeli tim služiti kao da je to prirodna stvar, i onda ja možda nekad ono što kažem iskreno možda ne dobijem što želim, ali zaista mislim da je iskrenost vrijednija od bilo koje laži. Naravno, put do istine, do iskrenosti ljudske, do poštenja je težak i nema to koji i ne slaže i ne pogriješi. Mi smo svi sa svojim manama, ali prosto treba u životu, mislim da se treba truditi da se bude iskren koliko toliko, zato što čovjek kad je iskren, on je onda sam sebi bolji. Ja kad sebe uhvatim da nešto uradim što ne želim, ili zato što možda to treba tako, ja se ne osjećam dobro. To se ne radi prosto kao šta ćete vi drugom uraditi, nego se čovjek ne osjeća dobro.
Treba biti iskren i prema sebi.
Da, pa to je najvažnije.
I to je najteže.
Najteže je doći do sebe. Jako je teško doći do sebe. Mislim da je to čitav život da čovjek ide prema sebi i prihvatajući sebe onakav kakav jeste.
Sigurno. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Miljka Brđanin-Babić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Pomenuli ste svoju porodicu koja vam je veoma značajna, a najznačajnija osoba među vašim dragim ljudima je vaš Filip.
Jeste.
Osmogodišnjak.
Da.
Sin.
Jeste, to je to ja mislim najveće bogatstvo ljudsko koje može da bude. Biti majka, imati dijete. Mislim da to ne može se mjeriti ni s čim u životu, zaista. Posao je zaista divno kad se bavite poslom koji volite, prijatelji su divni, porodica je divna, ali zaista osjetiti majčinstvo i imati svoje dijete, to je ipak nešto, tad se prioriteti promijene, onda znate tačno šta vam je prioritet u životu. On je meni zaista na prvom mjestu, tako da, eto, mislim, nekako sad isto, eto, i takvo je vrijeme da se teže postane majka. Teže se ljudi nekako odlučuju za taj korak, ali mislim da ništa u životu ne može nadoknaditi to iskustvo.
Ne znam, nisam Filipa pitala šta misli o mami, ali vi ste mi rekli da je on odrastao u pozorištu.
Pa jeste, da.
Da sve tajne pozorišne, one iza kulisne, on zna, tako reći, naviknut je već na vaše odsustvovanje, na boravak u pozorištu, na tu neku pomjerenu situaciju. Druge mame možda ne provode tako život, ali Filip se na to navikao.
Pa da, on je prosto od malena već u tim vodama zajedno sa mnom. Tako da je to njemu prosto priroda stvari. I da me viđa i na sceni i na televiziji. Da se interesuje šta je to, kako je to na sceni, šta je izgled, kako je, kakva je rekvizita, da mama radi ujutru i naveče kad igram predstave, da putujem. On je prosto navikao na to, to njemu prosto način života, jer tako je odrastao. Tako da je to njemu normalno. Hvala Bogu, pa voli pozorište, tako da nije neko ko je protivnik pozorišta, nije dijete ono kao koje, jaoj, nemoj ići na posao, mama. Ali nekako on je, eto, prosto dio toga. Zaista, ko beba je već dolazio u pozorište i bio sa mnom.
A da li ste u Filipu primijetili neke osobine vaše, neki talenat? Vi ste sa 5 godina plesali, pokušavali da skrenete pažnju na sebe, svojih roditelja, onih bližnjih. A kasnije, evo, i publike. Filip, ima li on sklonosti ka glumi, ka nekoj umjetnosti?
Pa ima sklonosti. On pokazuje interesovanje i za glumu. I, mada je on sad, pošto je dječak, prosto 8 godina, njega više interesuje sport. I ja prosto ne želim da ga guram ni u šta. Želim da on pronađe sam svoj put, da ako treba probaj i 10 stvari pa neko odluči šta želi. Nisam od onih ambicioznih majke kao moje dijete će isto biti glumac ili će ići u glumačku školu ili da ga upisujem na neke sekcije. To prosto koliko njega interesuje, toliko će se i baviti tim ako želi, ako ne, ne mora. Ali ima talenta i on to obožava. Obožava naše domaće serije, on to sve non stop ponavlja, imitira. Tako da ga to na neki način interesuje. Ali to je više onako interno u kući, a ne javno.
Pomenuli ste serije i vi ste u nekima od njih učestvovali, glumili ste neke likove. Ja ću vas podsjetiti na seriju Žene, ljudi i ostali. To je bila prva naša serija.
Jeste, da.
Na ovom području, da. Republike Srpske.
Jeste, da, tad sam studirala i snimala sam prvi put. Pa da, to je prva serija koja se ovde snimila u produkciji nezavisne još televizije. Tako, evo, skoro, evo, ne znam da li još uvijek ide repriza na Mreži Plus, tako da sam se iznenadila kada je to bilo i kako je tad bilo.
Kad gledate sebe u nekoj ulozi sa distance, kako se činite sebi?
Joj, grozno. To mi je nekako, joj, to je toliko traumatično. Nekako kada gledate sebe, da, kad gledate sebe, onda vidite sve mane, sve nedostatke. Bez obzira što to izgleda lijepo, što je to u redu, ali prosto ja znam svaku svoju minimalnu greškicu koja naravno, koju publika ne vidi, ali ja
je
vidim.
Za koju samo vi znate.
I prosto je traumatično gledati sebe. Nekako je to, nije prijatno, to se nisam navikla još uvijek da sebe gledam.
Ali to može da bude i podstrek da sljedeći put nešto uradite.
Pa da.
U svom zanatu da to bude još
bolje.
Naravno
da bude bolje. Ne radi se tu o kvalitetu, nego prosto nije prijatno kada gledate sebe i vidite možda nešto što nije u redu, što ste mogli drugačije. Ili prosto taj, eto, nekako otklon od svega toga, jer prosto prođe vrijeme od nečeg snimljenog. I onda gledate sebe kad je već finalno i gotovo i ne može se ništa promijeniti.
Glumili ste i u seriji To toplo ljeto.
Jeste. Jeste, eto, u režiji Milana Karadžića. Ta serija je snimana, pa mislim da ima već 4-5 godina. Pa bilo je to jako zanimljivo iskustvo. Partner bio...
Svi smo je rado gledali.
Da, pa ja se nadam da je publika uživala u tome. Šteta što smo snimali samo 10 epizoda, što je taj kratak serijal. Ali bilo je jako zanimljivo sarađivati sa ljudima iz Beograda. Nekako smo fino sarađivali, uzajamno smo se pomagali. Bilo je bez ikakvog stresa i nekih problema koji nisu bili pretjerani. Prosto se radilo. Tako da je to jedno lijepo iskustvo u svakom slučaju.
Učestvovali ste i u
seriji
Selo
gori, baba se češe. Dobro, tu sam imala epizodnu ulogu, zvali su me da gostujem, tako da sam to vrlo rado prihvatila i otišla sam tamo da radim, tako da sam snimila to zanimljivo zaista iskustvo. Odete sa drugim ljudima potpuno nepoznatim, uradite nešto. Mislim da su da i film i serija da su jako zanimljivi projekti i da bi to prosto, eto, meni je žao što se u Banja Luci zaista više ne snima i ne radi što se tiče i filmske industrije i serije TV.
Kad vi kažete malo snima, malo posla ima na tom tržištu, da li filmskom ili televizijskom, onda je to hendikep.
Pa jest. Jeste, to je veliki hendikep. Zato što prosto mi se razvijamo dok radimo. I bilo kakvo stagniranje, bilo kakav nerad utiče na naš kvalitet. Vi se ne možete razvijati kao glumac sedeći kod kuće. To je, mislim, to je nemoguće. Prosto to ne može da se desi. Vi radeći na ulogama stičete i zanat i prosto otkrivate neke stvari nove o sebi, razvijate se kao glumac, kako godine idu vi dobijate neke druge druge vrline koje možete da iskoristite, prođete neke stvari koje možete da iskoristite, desi vam se neke nedaće koje također mogu da se iskoriste na sceni i prosto rad je jako bitan za glumca. Moja ipak primarna ljubav jeste pozorište. Mislim da je pozorište nešto zaista posebno. Ja to stavljam na jedno posebno mjesto i nikada se ne bih odrekla pozorišta. Pozorište je uvijek živo i uvijek ga živimo. Svaki dan kad idem u pozorište živim i tu ulogu i svako igranje. Nije bitno koliko puta igram, ja to ponovo živim. Ali film i TV je jedna, to je jedna druga priča. A to je glumcu jako bitno da se isproba u tome. Mi, nažalost, nemamo tu mogućnost tolikog snimanja u Banja Luci. Ja se nadam da će se to promijeniti, da ćemo mi raditi puno više. Mislim da imamo dosta ljudi, talentovanih, ljudi koji su stručni u poslu i filma i TV-a. Tako da je prosto šteta što se ne iskoristi naš potencijal koji mi imamo u ovom gradu. Mi imamo ljude i realizatore i reditelje i kamermane i montažere. Dosta toga imamo ovdje i možemo da napravimo i dobar film, kao što su radili drugi, evo snimljeno je par filmova. Znači, mi to možemo, sad prosto se radi samo o razvoju te industrije na našem području.
Imali ste i jednu epizodnu ulogu u Vojnoj akademiji također.
Radio Televizija Republike Srbije, da, to je nova serija koja se još uvijek snima. Snimala sam u maju i junu. To će se krenuti emitovati sad u jesenjoj šemi Radio Televizije Republike Srbije, tako da, eto, i tu sam imala sreću.
Kako ćemo vas prepoznati u toj ulozi?
Nastavnica, to jeste podoficir, ali pilotska akademija. Eto, profesorka tako. Todorović, u stvari.
Vi ste na akademiji jedno vrijeme bili i asistent na Akademiji umjetnosti.
Da, bila sam asistent na scenskim borbama i scenskoj akrobatici. Ples mi je puno pomogao u glumi i u nekom izražaju. Prosto to je bio ples je i dan danas dio mene, nekako mi je pripadajući, tako da sam eto imala sreću da sam ja prosto u tom smislu možda snalažljivija u tim nekim bila predmetima, pa sam eto dobila tu mogućnost da radim kao asistent. Jedno vrijeme sam radila tamo, ali naravno uvijek se vraćam pozorištu, nekako ne mogu da biram, uvijek mi on ostaje prvi.
S vama je večeras, poštovani slušaoci, Miljka Brđanin Babić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Lijepo smo časkali do sada. Mislim da niste imali zamjerke što se tiče opuštenosti i atmosfere koja vlada u ovoj našoj emisiji. A sada bih vas zamolila da mi kažete o predstavi u kojoj glumite i s kojom ste postigli veliki uspjeh i van granica Republike Srpske i u Beogradu i u Novom Sadu. Sad ste pozvani i na MES, a to je Radnička hronika.
Jeste.
I kažete da je to jedna izuzetna predstava koja ni glumca, a ni one koji su došli da je gledaju ne ostavlja ravnodušnim.
Pa da, to je predstava rađena u režiji Ane Đorđević. Tekst je Radnička hronika mladog pisca Petra Mihajlovića koji je dobio nagradu za najbolji dramski tekst na Sterijinom pozorju. Tako da je ova predstava urađena u koprodukciji sa Sterijinim pozorjem. Znači, Narodno pozorište bilo u koprodukciji. Jako je čudan dramaturški napisan taj tekst u monološkoj otprilike nekoj
formi
pisan. Naravno, ima tu i dijaloga, ali dosta se ističe ta monološka forma i bilo je jako zanimljivo raditi na toj predstavi. Ta predstava je socijalno, to jest društveno angažovana, politički angažovana predstava. Tiče se vremena u kojem mi živimo, o nedaćama kroz koje mi prolazimo, ne samo mi. Mislim, to se može proširiti prosto i na šire krugove i u regionu i u svijetu, na nekakve nesreće kojima se porodica nađe kada vas društvo blokira, kada nemate mogućnost egzistencijalnog opstajanja, materijalnog. Tako da je ova predstava bila vrlo zahtjevna, vrlo je bilo teško raditi u smislu trebalo je doprijeti do svega toga, do te težine u kojoj ljudi žive, dok tog, mislim, hvala Bogu, ja imam hljeb od kojeg živim, ali prosto mi živimo u vremenu gdje ljudi nemaju čak ni hljeba. I to je nekako teško sve dovesti na nekako da, ne, da bude potpuno istinito, iskreno u igri. Govorimo i u glumačkoj igri, kao i u rediteljskoj postavci. Tako da je bilo teško raditi ovu predstavu. Ona je, mogu da kažem, možda eto drugačija predstava, možda od drugih predstava u Narodnom pozorištu, drugačiji princip rada, na to mislim. Postigli smo s njom dobar uspjeh što se tiče toga, bili smo na Mucijevim danima u ateljevu 212 u Beogradu, gde smo dobili i nagradu za našu predstavu, kolektivnu nagradu, bili smo na Sterinom, da, bili smo na Sterinom pozorju, gdje su nas jako dobro prihvatili, ljudi su tu bili iz regiona, ljudi iz inostranstva, tako da stvarno smo imali fenomenalne kritike, dosta dobro smo razgovarali sa drugim ljudima, ljudi su prepoznali to što smo radili. Evo, samim tim nas je ovaj selektor pozvao na MES. Tako da je ova predstava doživjela jedan uspjeh što se tiče i festivala i nekog doprinosa u pozorištu. Publika kaže da im nije prijatno gledati tako potresnu i tešku predstavu. Hvale je, ali kažu da nije nimalo lako kada ustanu i kada izađu iz sale, tako da možda jeste potresna, možda nije komedija, ako što su ljudi navikli da dođu pa da gledaju komedije, da uživaju, da se opuste, to je dramska predstava, tako da je bilo zaista teško na njoj raditi, ali stvarno ja mislim da mi je to veliko glumačko iskustvo, imala sam jako dobru saradnju sa rediteljkom, sa ljudima sa kojima igram, prosto smo se nekako pronašli svi, nekako smo se uvezali i dobili smo taj rezultat koji imamo.
Nadam se da će i neko od naših slušalaca, evo, podstaknut ovom našom pričom o predstavi, poželjeti da je vidi u Narodnom pozorištu naredne pozorišne sezone.
Naravno, pozivam evo svu publiku koju nisu gledali dođu, neće se pokajati, nadam se.
Za koji ste žanr više opredjeljeni? Da li za dramski tekst, za dramu, za komediju, za neku angažovanu?
Pa evo, Radnička kronika je između ostalog i angažovan tekst, jako. Pa znate kako, ja nekako sebe kao glumicu smatram još uvijek mladom glumicom, ne mislim u godinama, nego prosto toliko toga još ima ispred mene i prosto ne bih voljela da se ukalupim u jednu vrstu žanra, da li je to bila drama, da li komedija. Prosto voljela bih da se pronalazim još uvijek, zaista, jer mislim da sebe još nisam otkrila u potpunosti, naravno, kao glumicu i mislim da puno toga mogu i da pružim i da pokažem i bilo bi šteta da odem samo u jedan kraj.
Fah.
Da. Mislim da bi to prosto ono, da ne bi bilo dobro za mene i voljela bih još dosta toga da radim, da bi mogla sutra kad se okrenem unazad da kažem e, ove su mi uloge možda draže, ove manje, ali mislim da je sve jedna uloga jednako teška, sve jedno se pristupi na isti način, e sad samo prosto kako nam se poklope zvijezde pa gdje se bolje snađemo.
Imate li želja neostvarenih? Želite li?
Želim. A ja ko ne želi? pa imam puno želja neostvarenih zato što još možda čak i ne znam kojih sve želja u životu ću imati. pa dobro, eto, želim dosta toga, želim dosta toga da radim, da učim, da nekako spoznam sebe kao čovjeka, da upoznam sebe. Želja mi je eto da izvedem svoje dijete na pravi put, koliko to bude mogla i koliko budu okolnosti takve kakve jesu. Imam puno želja. Sad mogla bih ostati ovdje pričati o silnim svojim željama.
I snovima.
I snovima. Pa mislim, čovjek bez želje i snova mislim da ne živi. Ja stalno nešto maštam, stalno. Tako da, ja ujutru kad ustanem, prvo što sjednem, popijem kafu i tako gledam u nešto prazno i mislim se šta sve želim i maštam o nekim stvarima koje želim da postignem i taj dan, a i za neku budućnost svoju.
Zapričali smo se, a obećali ste mi da ćete pokazati našim slušaocima bar dio monologa iz predstave Radnička hronika.
Pa može, evo ja ću reći jedan dio monologa koji se pojavljuje na kraju, otprilike na kraju predstave, ne baš pred kraj predstave. Majok, šta ima tu da nedostaje? Nema se vremena, a i godine. Šta ima da nedostaje? Al fali. Kako da ne fali? Pa, fali... Dodir fali. Uveče legnemo tako jedno kraj drugog, ko dve klade da se slučajno skotrljale u isti jarak, i ležimo tako, ležimo do jutra. Probudi on mene negdje oko pola pet da mu spremim doručak, pa mi kaže: mater ti tvoju, kako slegla, tako se i probudla. Ko da smrtva, baš tebe briga za sve. A ja hoću da mu kažem da sam možda već i mrtva. Ali suzdržim se nekako, suzdržim, pa ustanem da mu napravim kajganu s dva jajeta.
Poštovani slušalci, s nama je večeras u Oazi bila Miljka Brđanin Babić. Hvala vam na razgovoru, hvala za učešće u ovoj emisiji. Želim vam mnogo sreće, jer vi to i zaslužujete.
Hvala vam puno na pozivu i ja naravno vama želim sve najbolje. Zaista mi je bilo prijatno večeras i vi ste prijatan zagovornik.
I vidimo se u pozorištu.
U pozorištu, naravno.
S vama su večeras u Oazi bili i vaši prijatelji, poštovani slušalci, Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmete, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.